nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. lirë. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, së vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Fillon studimi njerëzor i vaksinës së parë rnjane të koronas. Kreu i qendrës së marrëdhënieve me publikun dhe informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit njoftoi fillimin e një studimi klinik në njerëz të vaksinës rnjane të koronas. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Kianur Jahanpour të mërkurën në mbrëmje në rrjetin social Twitter shkroi: vaksina e parë rnjane COVID-19 praktikisht ka hyrë në fazën e studimit klinik tek njerëzit duke marrë kodin etikës nga Komiteti Kombëtar i Etikës së Kërkimit. Studiuese kryesore të projektit zonja Minu Muharez, ajo është një antare e këshillit të Komitetit Shkencor të Selis Kombëtare të Koronës dhe një specialiste në sëmundjet infektive. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit Said Namaki kohë të fundit njoftoi se një nga kompanitë që punon për prodhimin e vaksinës korona në vend ka marrë një licencë për të studiuar në fazën njerëzore dhe Republika Islamike e Iranit së shpejti do të njihet si një nga vendet kryesore prodhuese të vaksinës COVID-19 në botë. Christoph Hamelmann, përfaqësues i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Republikën Islamike të Iranit më 26 nëntor në një takim për të shqyrtuar progresin e prodhimit të vaksinës korona në Iran shpreu kënaqësinë e tij mbi përparime shkencore dhe farmaceutike në Republikën Islamike të Iranit dhe tha: studiuesit iranian përdorin të gjitha metodat dhe platforma për zhvillimin e vaksinës korona dhe kjo është një shenjë se vendosja kufizimi politike nuk ka pasur ndikim në përparimin shkencor të Republikës Islamike të Iranit. Pesë goditje radhësi për regjimin sionist në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi 5 rezoluta në mbështetjet e Palestinës dhe Golanit Sirian. Sipas agjensisë së lajmeve të radio televizionit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit i rrim në sesionin e së mërkurës në mbrëmje të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kohën bashkuar, e cila u mbajt me rastin e ditës ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez. Pesë rezoluta të propozuara u miratuan në mbështetje të Palestinës dhe Golanit Sirian. Ndërkohë, rezoluta në lidhje me Golanit Sirian thosë se lartësitë Sirian e Golanit janë pushtuar nga regjimi sionist që nga viti 1967 dhe i bën thirrje regjimi sionist të ndaloj çdo ndërtim kolonisht dhe vendbanimisht në Golanit Sirian dhe të tërhiqet nga kjo zonë. Një tjetër goditje ishte Komiteti për zbatimin e të drejtave të pamohshme të popullit palestinez, i cili u miratua me 91 vota pro, 17 kundër dhe 54 abstenime. Sigurisht, këtë rezolutë të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara nuk janë detyruese. Bashar Jafari, shtetë bashkuar të Amerikës, janë bashkëfundor të krimeve të regjimit sionist, duke kritikuar veprimtarinë e qeverisë së shteteve të bashkuara të Amerikës në lartësitë Golan, të pushtuara përfaqësuesi i Sirisë në organizatën e kombe bashkuara u bëre thirrje kombeve të bashkuara për të zbatuar rezolutat e saj mbi rajonin e pushtuar. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Bashar Jafari të mërkurë në mbrëmje deklaroi: Siria u bën thirrje organizatës së kombeve të bashkuara të marrë masat e nevojshme dhe të menjëhershme për të zbatuar rezolutat e saj në mënyrë që të jepet fund pushtimit të territorit sirian nga regjimi sionist. Bashar Jafari, përfaqësues i përhershëm i Sirisë në organizatën e kombeve të bashkuara, theksoi se Siria kurrë nuk do të heqë dorë nga e drejta e saj për të rimarrë territoret e veta të pushtuara me çdo mjet të legjitimuar nga Karta e Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe e drejta ndërkombëtare. Duke shtuar se disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikim në organizatë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përfshirë drejt për drejt në mizëri dhe pushtimin e sionistë. Në vitin 1967, regjimi sionist pushtoi rreth 1200 kilometra katror të territorit sirian në lartësitë Golan dhe më vonë e aneksoi rajonin në territorit të pushtuara. Komuniteti ndërkombëtar nuk e ka njohur kurrë këtë aneksim. Këshilli i sigurimit i organizatës së kombeve të bashkuara gjithashtu e ka shpallur rajonin të pushtuar, por qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës megjithatë mbështet pushtimin e bërë nga regjimi sionist. Anglia javën e ardhshme do të nisë vaksinimin. Anglia pritet të nisë vaksinimin kundër virusit korona javën e ardhshme. Mbretëria e Bashkuar është bërë vendi i parë perëndimor në botë që ka miratuar vaksinën kundër koronavirusit. Ministri britanik i shëndetësisë Matt Hancock njoftoi se autoritetet mjekësore të Mbretërisë së Bashkuar kanë miratuar vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Ky lajm vjen pasi tre vaksina kandidate publikuan rezultate premtuese në fazën përfundimtare të provave. Hancock tha se vaksinat do të jenë gati për përdorim në fillim të javës që vjen. Të dy kompanitë njoftuan këtë muaj se vaksina është 95% efektive dhe 94% efektive tek persona mbi 65 vjeç, të cilë konsiderohen edhe si grupi mosha më rrezikuar nga koronavirusi. Rritën numri viktime nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i personave të vdekur nga koronavirusi i ri COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 277.021 njerëz, prej të cilëve 2.635 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave nga COVID-19. Të dhënë nga faqja e internetit WorldMeter tregojnë se në 24 orët e fundit numri të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur për 189.909 njerëz, duke çuar numrin e përgjithshëm në 14.113.666 njerëz. Ndërkaq, në mbarvend deri tani janë shëruar mbi 8.3 milion të infektuar, ndërsa numri testave ka shkuar në mbi 196.2 milion testime. Aktualisht shteti Texas është më i goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me më shumë se 1.2 milion raste të konfirmuar, ndërkohë që është numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York, megjithëse 34.650 viktima nga virusi COVID-19. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri më të madh të infektuarve ka regjistruar India me mbi 9.5 milion raste dhe Brazili me mbi 6.3 milion njerëz të infektuar me virusin korona. Presidenti irakian dënoi vrasjen e dëshmorit Fakhrizadeh. Presidenti i Irakut theksoi se Bagdadi kundërshton sulmin ndaj vendeve në rajon dhe qytetarëve të tyre. Sipas agjencisë lajmit Fars, presidenti irakian Behram Saleh u takua me ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit në Bagdad, Iraj Masredi, për të dënuar vrasjen e shkencëtarit britanor Iranian Mohsen Fakhrizadeh dhe për të theksuar nevojën për të parandaluar tensionin. Ai thekson nevojën për të ruajtur sigurinë, stabilitetin dhe forcimin e paqes rajonale. Presidenti i Irakut deklaroi se Bagdadi refuzon çdo tension që mund të prishë sigurinë dhe stabilitetin në rajonet dhe po përpiqet të shmang konfliktet. Iraj Masredi gjithashtu tha se Republika Islamike e Iranit është e përkushtuar për të mbështetur sigurinë dhe stabilitetin e Irakut dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe social midis Bagdadit dhe Teheranit. Takimi gjithashtu shqyrtoi marrëdhënien dypalshme midis Teheranit dhe Bagdadit dhe mënyrat për të zgjeruar bashkëpunimin përbashkët në të gjitha fushat. Pretendimi i Francës kthimi i Iranit në zotime moralisht është nevojshëm që Biden të rishikojë qasjen e tij. Një zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës pa përmendur detyrimet evropiane ndaj marrëveshjes bërthamore. Pretendoi se kthimi i Iranit në zotimet e marrëveshjes ishte i domosdoshëm që administrata e ardhshme e Bashkuarit të Amerikës të rishikojë qasjen e saj ndaj kësaj marrëveshje. Në një intervistë me televizionin Arabia Zadana, si Ministrisë së Jashtme të Francës, pa përmendur të heqjen e palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe mos zbatimin e detyrimeve të evropiane në kuadër të kësaj marrëveshje ndërkombëtare, bëri thirrje për përfshirjen e klauzolave të reja në këtë marrëveshje. Më parë, gazeta Wall Street Journal raportoi se vendet evropiane nuk do të bënin presion mbi Washingtonin për të kthyer më njëherë në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Trojka evropiane e përbërë nga Gjermania, Britania dhe Franca u zotuan të ruajnë marrëveshjen dhe të garantojnë interesat ekonomike të Republikës Islamike të Iranit pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në mënyrë të palishme. Përkundër rezistencës së tyre verbale dhe politike ndaj veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, këto vende deri më tani nuk kanë arritur të ndërmarrin hapa praktik të premtuar për të ruajtur marrëveshjen. Republika Islamike e Iranit në përgjigje të mosveprimit të vendeve evropiane në 5 hapa në përputhje me dispozitat e marrëveshjes si bërthamore reduktoi detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshje. Irani bën thirrje për krijim një konsensus botror kundër politikës arrogante. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit pranë organizatës ndërkombëtare Miselin në Vjenë i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare për krijimin e një konsensusi kundër veprimeve arrogante dhe politikave të njashme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kazem Gharib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit pranë organizatës ndërkombëtare me selinë në Vjenë në seminarin diplomatik Veprimet arrogante dhe të njashme në kuadër të koronës që organizuan në Vjenë me pjesëmarrjen përfaqësuese të mbi 38 vendeve të botës në mënyrë virtuale tha se disa prej karakteristikave të historisë bashkore është animi disa shteteve, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për imponimin e politikës arrogante dhe të njashme kundër disa shteteve të vendosur në shënjesë të politikës së jashtme. Kazem Gharib Abadi duke theksuar se veprimet arrogante dhe të imponuara ushtrojnë ndikim të drejtpërdrejtë mbi të drejtën e suverenitetit të vendeve të dëmtuara dhe të vendeve të tjera shtoi. Republika Islamike e Iranit është një prej vendeve të cilët janë dëmtuar për shkak të veprimeve të tilla njerëzore. Kazem Gharib Abadi, përfaqësuesi dhe ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, tha se veprimet arrogante dhe politika e njanshme, shenjëzore dhe palishme e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë faktor për kufizimin e kapaciteteve në ruajtjen dhe forcimin e potencialeve për parandalim dhe kontrollimin e përhapjes më të madhe të virusit korona. Ai shtoi këto veprime shenjëzore dhe në mënyrë serioze kanë ndikuar dhe ushtruar ndikim negativ mbi shëndetin dhe jetën e qytetarëve iranian dhe të qytetarëve të tjerë të botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën zbatimi i arpushimit dhe ambicet e Turqisë në rajonin Nagorno-Karabakh. Presidenti i Republikës së Azerbajxhanit tha se arpushimi në rajonin Nagorno-Karabakh u zbatua plotësisht, por në të njëjtën kohë disa palë përpiqen të dobësonin këtë marrëveshje tërpalëshe. Si pas agjensisë ruse të lajmë Sputnik, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjithashtu thekse se çdo ndërhyrje në situatën aktuale në Nagorno-Karabakh do të pritet me një përgjigje të ashpër nga qeveria e Bakus. Muajin e kaluar Moska, Jervani dhe Baku në shkruan një marrëveshje tërpalëshe arpushimi për të dhënë fund dhunës në Nagorno-Karabakh pas luftimit midis Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin diskutueshëm. Presidenti i Azerbajxhanit gjithashtu tha se Bakuja kishte rimarr kontrollin e korridorit Laçin pa shkrepër as edhe një plumb. Me sa dy njën, këj korridor është në kontrolën e paqëruesë rusë. Për disa vjetë, këj region ishë në kontrolën e ushtrisë armene dhe më të themë se versione fillestari deklaratës së përbashkët midis Rusisë, Armenisë dhe Republikës Azerbajxhan në shkruar më ditë nëntor të këtij viti për shirën vendimi për korridorin Laçin duhet të mbetet në kontrolën e forcave armene. Por unë e kundërshtova të dhe në fund këj korridor vu në kontrolën paqëruese ruse dhe mendoj se kjo është një arritje madhe, shtoi Aliyev, përkundër disa reagimeve negative ndaj krijimit të një baze të përbashkët ushtarake ruse-turke në rajonin Nagorno-Karabakh. Ministria turke e mbrojtjes lëshoi një deklaratë që njoftonte në shkrimin e një marrëveshje me Moskën për krijimin e qendrës së përbashkët për të kontrolluar armpushimin në rajon. Ministria turke e mbrojtjes njoftoi për nënshkrimin e marrëveshjes me Rusinë, ndërsa qeveria ruse kishte deklaruar në mënyrë të përsëritur se vetëm paqëruesi rus do të vendosësh në rajonin Nagorno-Karabakh. Par më tepër, në përputhje me marrëveshjen e nëntorit midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë së ndërmjetësuar nga Rusia, nuk u dha asnjë leje në lidhje me praninë ushtarake turke në rajonin Nagorno-Karabakh. Duke patur parasysh këto fakte, duke se zyrtarët e lartë të cilët gjatë marrëveshjes së fundit kanë marrë një koncesion të madh nga Republika e Azerbajxhanit, po komentojmë pak me eksagjerim. Vendosja e trupeve turke në rajonin Nagorno-Karabakh është një nga këto çështje, duhet të theksohet se prania e një numri të vogël të trupeve turke me qëllim neutralizimi minave në territorin e rikuperuar nga Republika e Azerbajxhanit dhe trajnimi forcave azerbajxhane në këtë drejtim është shumë i ndryshëm nga një marrëveshje me Rusinë për një praninë ushtarake në rajonin Nagorno-Karabakhut. Por zyrtarët e Ankaras, të cilët kanë përjetuar disa disfata në pjesë të tjera të botës, janë shumë të lumtur për këtë prani dhe ndërsa ekzagjerojnë përpiqjet të bëjnë këtë çështje shumë të mëdha se si janë në opinion publik turk. Sidomos pasi qeveria Erdoganit ka nevojë për votën publike të popullit turk përsëri në vitin 2023 dhe zmadhimi i këtyre çështjeve do të ndihmojë partinë turke në pushtetën poshtë partitë e tjera rivale në zgjedhje. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temën zbatimi i arpushimit dhe ambicet e Turqisë në rajonin e Nagorno-Karabakhut.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tentativave të vazhdueshme të Trump për të ndërhyrë në rezultatin e fundit të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lutemi të qëndroni me ne. përpjekjet e Trump për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Edhe pse kanë kaluar disa javë që nga përfundimi i zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit 2020 në Amerikë, akoma nuk është bërë qartë çështja e presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve në shtetin e Karolinës së Veriut dhe të Virginias, çështja e zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 me sa duket është mbyllur. Sidoqoftë, presidenti aktual Donald Trump dhe kandidati republikan ende refuzojnë të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Kandidati demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fitoi 306 nga 538 votat e kolegjit elektoral, 37 më shumë se kuorumi i nevojshëm për të fituar zgjedhjet presidenciale sipas mediave kryesore. Ndërsa gjithashtu u deklarua se Donald Trump ka fituar 232 vota të kolegjit elektoral, pavarësisht shpalljes rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit 2020 në shtetet e fundit të mbetura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump dhe funksionarët e afër me të vazhdojnë të refuzojnë të njohin Joe Bidenin si presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në 10 ditët e fundit, ashtu si në javët para 3 nëntorit, që ishte dita e zhvillimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka theksuar vazhdimin për ndodhjen e mashtrimit dhe manipulimit në zgjedhjet presidenciale. Sidoqoftë, Agjencia e Sigurisë Kibernetike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklaroi se zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit ishin një nga zgjedhjet më të sigurta në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Agjencia e Sigurisë Kibernetike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklaroi se nuk ka asnjë arsye që fletët e votimit të humbasin ose të ndryshohen. Sidoqoftë, në shtetet ku ka pak ndryshimi disë kandidatëve, fletët e votimit do të rinumërohen. Ne kemi një dokument të shkruar për secilën votë të hedhur në kutinë e votimit. Sigurisht, konfirmimi i shëndetit të zgjedhjeve të diskutueshme të 3 nëntorit të vitit 2020 nga zyrtarët shtetëror si dhe zyrtarët federal të sigurisë nuk e ka bindur ende presidentin aktual Donald Trump që të heqë dorë nga pretendimet e tij për mashtrimin dhe për falsifikimin e votave në procesin zgjedhor. Presidenti amerikan, i cili në ditët e para të votimit paraqiti akuza për mashtrim dhe për falsifikim të votave në disa shtete, duke përfshirë Pensilvaninë, Michiganin, Arizona dhe Georgian, tani po kërkon të vënë në dyshim shëndetin e zgjedhjeve në të gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rudy Giuliani, avokati Donald Trump, i cili thuhet se është përgjegjës për padinë dhe ankesat e fushatës së tij elektorale kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale, deklaroi se Joe Biden u zgjodh president nga mediat mashtruese bazuar në votimin e palishëm në Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada dhe në shtete të tjera. Ne do t'i vërtetojmë të gjitha këto mashtrime të bëra në procesin e votimit. Me gjithë këtë, pyetja kryesore në lidhje me këtë çështje është se cilat mjete dhe mekanizma ligjor kanë qenë në dispozicion të Donald Trump dhe këshilltarët e tij për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Mënyra e parë për të ndryshuar rezultatin aktual të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që shtabi i fushatës së Donald Trump t'i referohet gjyqësorit amerikan. Me fjalë të tjera, Donald Trump duhet të bëjë hapa të rëndësishëm dhe të suksesshëm në gjykata në mënyrë që të kthejë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të këtij viti në favorin e tij. Aktualisht, avokatët e Trump në disa shtete kanë ngritur procese gjyqësore që mbulojnë një gamë të gjerë çështjesh, nga mënyra se si pranohen fletët e votimit postar e deri tek mënyra se si numërohen fletët e votimit dhe mënyrën se si vëzhguesit zgjedhor janë të pranishëm në qendrat e kutive të votimit dhe në procesin e numërimit të votave. Sidoqoftë, edhe nëse disa prej ankesave të paraqitura nga avokatët e Donald Trump pranohen nga gjykatat e shtetit dhe gjykata e lartë federale, rezultati zgjedhjeve nuk duket se do të ndryshojë në disfavor të kandidatit demokrat Joe Biden, për arsye se në disa shtete dallimi midis dy kandidatëve është 10 mijëra vota dhe anulimi i kësaj shumë votash do të ishte shumë larg nga pritshmëritë. Prandaj, nuk pritet që referimi dhe paraqitja këtyre çështjeve në gjykata do të jetë aq shumë i dobishëm për të mbajtur pushtetin nga shefi ekzekutiv i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse duket të jetë një gjë shumë e parrealizueshme. Por nëse për çfarë do lloj arsye Donald Trump nuk arrin të ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve në gjykatat amerikane, ka shumë të ngjarë që ai të kthehet në opsionin e dytë, që është shtyra e zgjedhjes së presidentit nga dhoma e përfaqësuesve. Sipas Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo detyrë është përgjegjësi e dhomës së përfaqësuesve sa herë që ndonjë nga kandidatët presidencial nuk arrin të marrë numrin minimal të votave të kërkuar për anëtarët e kolegjit zgjedhor, i cili aktualisht qëndron në 270 vota.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë fazë, për zgjedhjet e presidentit, secili shtet duhet të ketë vetëm një vot në dhomën e përfaqësuesve dhe vota e secilit shtet do të përcaktohet pas votimit midis anëtarëve të atij shteti në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me fjalë të tjera, mjafton që një nga dy kandidatët presidencial të fitojë votat e 26 shteteve për të hyrë në shtëpinë e bardhë. Duke marrë parasysh faktin se nëse çështja shkon deri në këtë fazë, sipas ligjit amerikan, anëtarët e kolegjit zgjedhor duhet të hedhin votat e tyre më datën 14 dhjetor për të përcaktuar presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por kësaj radhe, duke shkruar votën e tyre në zarfe të mbyllura dhe duke i dërguar ato në salinë e Kongresit të Amerikës në Washington DC, në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm në këtë mënyrë Donald Trump do të jetë në gjendje që duke vazhduar polemikat dhe paraqitjen e dyshimeve mbi rezultatet e votave gjyqtare në disa shtete, të ul numrin e votave elektorale të kolegjit zgjedhor të Joe Biden në më pak se 270. Në këtë skenar, Asambletë Shtetërore në disa nga shtetet republikane ku Joe Biden ka fituar me pretekstin e mashtrimit dhe të falsifikimit të votave zgjedhore, mund të mos emërojë anëtar të kolegjit të tyre elektoral dhe mund të mos i lejojnë ata që të votojnë. Në këtë rast, çështja e përcaktimit të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të vitit 2020 do të referohet dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke marrë parasysh faktin se çështja e zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit 2020 është ndëruar në një çështje nderi dhe prestigji të madh për rrymat dhe partitë politike të Amerikës dhe nga e djathta ekstreme. Humbja e Donald Trump konsiderohet humbje e besimit dhe identitetit amerikan dhe Asambletë e Shteteve në fund të fundit do të vendosin në një mënyrë që të mos rezultojnë me humbjen e Donald Trump në këto zgjedhje. Pra siç duket pikërisht për këtë arsye, nuk duket shumë e paarsyeshme që Donald Trump dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, të tillë si Mike Pompeo dhe Rudolph Giuliani, me besim të plot flasin për fitore dhe në asnjë mënyrë nuk mund të jenë të gatshëm të mendojnë për çështjen e një transferimi paqësor të pushtetit në shtëpinë e bardhë. Kjo sjellje ka bërë që ish presidenti amerikan Barack Obama të thotë: "Figura dhe personalitete të larta republikane, duke u rreshtuar dhe duke u pozicionuar pranë Donald Trump në mospranimin e rezultatit të zgjedhjeve presidenciale, në bazë të të cilit ai u shpall humbës, po minojnë dhe shkatërrojnë demokracinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Femrat iraniane. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë floriri në artin e endjes së tapeteve dhe tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit. Ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantoj këtë art original iranian në botë. Tapeti është malli më i rëndësishëm që gjithë bota e njeh me emrin Iran. Në fakt, një nga artet më origjinale iraniane që ka shkëlqyer gjithmonë në botë është arti e endjes së tapetave, një art që ka qenë prej kohësh popullor e në këtë tokë ka krijuar punësim dhe të ardhura. Iranianët në këtë fushë të artit, si fushat e tjera, kanë vepruar me shumë zgjuarsi dhe krijimtari dhe kanë krijuar tapete të çmuar dhe unik. Thurja e tapeteve në Iran ka një vjetërsi 3000 vjeçare. Aktualisht shumë ekzemplar të bukur të tapetave iranian mbahen në muze të njohur në të gjithë botën dhe ato shërbejnë si ambasadore artistik kulturor iranian. Nga e kaluara deri më sot në të gjitha shtëpitë iraniane, madje edhe më modestet prej tyre. Mobilimi i shtëpisë me tapeta të punuar me dorë është konsideruar si një nga dekorimet e shtëpive. Zakonisht e gjithë dhoma është e mbuluar me tapet dhe struktura e tapeteve të mëdhenj ishte shumë e zakonshme për të mbuluar të gjithë sipërfaqen e dhomës dhe për të rënë në sy me lulet dhe modelet e saj të bukura. Ndonjëherë modelet ishin kaq të bukura dhe kuptimplota, saqë në disa raste njerëzit nuk shkelnin mbi tapet shumë të çmuar dhe i varnin ato në mure si piktura. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë të artë në artin e endjes së tapetave. E tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit, ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantojë këtë art original iranian në botë. Ajo quhet Farahnaz Rafi. E lindur në 1964 në Khorramshahr, ajo filloi karrierën e saj si një trajnere dhe instruktore e qepjeje dhe mësuese e Kuranit. E më pas punoi në gjysmëhënën e kuqe si menaxhere zyre. Ajo ka një diplomë në inxhinieri civile dhe master në menaxhimin financiar dhe një doktorat në gjuhë dhe letërsi arabe. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin Payam-e-Nur në Susagrad dhe Khorramshahr dhe ka shërbyer në dy mandate në Këshillin e Qytetit Khorramshahr. Ajo ka qenë gjithashtu kryetare e shoqatës së gjysmëhënës së kuqe për gratë dhe çështjet e grave. Ajo është sekretare e selisë e ekonomisë rezistencës në Ministrinë e Industrisë, Minierave dhe Tregëtisë. Pas kësaj ajo u emërua si drejtoreshe qendrës kombëtare të tapetave iraniane të endura me dorë. Rëfimet nga jeta e kësaj zonje iraniane tregojnë se ajo u kap nga Savak, pra shërbimi sekret i shahut, në moshën 11 vjeçare. Dhe pas revolucionit ajo bashkë me familjen e saj luajti një rol aktiv në mbrojtjen e shenjtë, duke u integruar në një nga organizatat më të mëdha vullnetare deri më sot, ajo ka qenë në gjendje të regjistrohet si një nga gratë më vullnetare në dhënien e ndihmës në fushën e shërbimit për nevojtarët. Bashkëshorti Farahnaz Sarafi është një nga veteranët e mbrojtjes së shenjtë. Ja martuar shumë herët, thot Rafi. Rezultati i kësaj martese janë dy djem. Djali im i madh është përkthyes i anglishtes dhe aktiv në fushën kulturore, dhe djali im i dytë është një profesionist i transportit i cili fitoi vendin e parë në këtë fushë dhe aktualisht po studion për një doktoraturë, dhe unë gjithashtu kam një nip. Kur e pyesin nëse është penduar që është martuar kaq herët, ajo përgjigjet. Ishte shumë e ëmbël dhe shpresdhënëse për mua të shoqëroja bashkëshortin tim në luhatjet e jetës. Për më tepër tani kam më shumë fuqi për aktivitete sociale, sepse nuk kam pse të shqetësohem më për fëmijët e mi, për arsimimin dhe për jetën e tyre. Unë mund të pranoj që sekreti për të qëndruar e re është të martohesh herët, sepse nuk doja të shtyja martesën e të kisha fëmijë për shkak të arsimimit, punës, aktiviteteve të mia shoqërore. Fatkeqësisht vajzat e sotme refuzojnë të martohen për shkak të përfundimit të shkollimit, gjetjes së një pozicioni të përshtatshëm shoqëror dhe të qenurit më të pranishëm në shoqëri. Unë besoj se gjithçka duhet parë më thellë. Nëse jeta nuk bazohet në dashuri dhe dashamirësi, ajo nuk do të jetë e suksesshme dhe nuk do të jetë e frytshme. Të qenurit me bashkëshortin dhe marrëdhëniet e ngrohta midis anëtarëve të familjes luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e lumturisë familjare. Unë mendoj se të rinjt nuk duhet të humbin shpresën në jetë dhe në të ardhme, dhe ata duhet të merren vesh me bashkëshortët e tyre në jetë. Këta faktor luajnë një rol të rëndësishëm në jetën time. Farahnaz Rafi i konsideron gratë iraniane si gratë afta dhe të përkushtuara, të cilat për shkak të përpjekjeve të tyre dhe ndjenjës së përgjegjësisë, kanë bërë që sot shoqëria jonë të gëzoj gra me arsim të lartë, që janë aktiviste të mira në nivelet menaxhuese dhe profesionale dhe një shoqëri ku nuk ka kufizime për gratë. E sigurisht zyrtarët dhe autoritetet e shtetit duhet të përdorin këtë kapacitet më shumë se kaq. Të dhonat e kësaj zonje nga Horamshahri thonë se ajo është një mjeshtre dhe endëse e tapetave. Ajo ka qenë aktive si instruktore dizajnimi dhe endjes së tapetave në disa fshatra në veri të vendit. Ajo thotë: "Karakteristika dhe veçoria më e rëndësishme e iranianëve është dashuria për imamët dhe ehli beitin e profetit alayhi salam, e më pas interesimi për poezinë dhe tapetet, sepse në të gjithë pjesët e vendit komuniteti i endësve të tapetëve punon shumë. Tapeti është art dhe industri që krijon punësim dhe zhvillim ekonomik. Më shumë se 3 milion njerëz janë aktualisht aktiv në këtë fushë dhe ne po kërkojmë ta zgjerojmë këtë proces." Në programin e saj, kreu i qendrës kombëtare të tapetit të Iranit foli për forcimin e marketingut në fushën e tapetave, zgjerimi eksporteve të tapetëve iranian, ofrimin e zgjidhjeve për eksportet e tapeteve, pavarësisht sankcioneve, krijimin e punësimit profesional në fushën e tapetave dhe krijimin e një revolucioni industrial në fushën e tapetave në vend. Ajo beson se nëse lulëzon tregu i tapetave, çdo iranian me një investim fillestar për 5 milion tumanësh, pra paraja vendase, dhe trajnim të duhur, mund të bëhet një endës profesional i tapetave. Kreu i qendrës kombëtare të tapetave të Iranit thot: "Produkti i dytë i ndaluar nga Trump janë tapetat iranian. Kjo tregon se Trump e ka kuptuar shumë mirë vlerën e tapetave iranian. Për të forcuar eksportin e tapetave të punuar me dorë, ne tani po kërkojmë të krijojmë shtëpi tapetash në vendet e synuara dhe tregje të reja si Moska, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Në mënyrë që të kemi ekspozita dhe ankande sezonale në shtëpitë e qelimave në këto vende për të bërë të mundur shitjen sipas preferencës." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç Tij. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plotë. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjithë ajo për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoje në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka shtëpi se njeriu prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum, a do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than, jo, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, ati i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë e mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriut dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit, dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriu nga mëkati dhe veprat e këqija. Allah Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtetë është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirë po namazi për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz dhe në çdo rekat dy herë vendos kokën në tokë në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar dhe veten e sheh si një grimc të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njeriu për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu a.s. në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thot: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njeriut, sepse namazi e çon njeriun nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zëri më ëngjëjt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu a.s. në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njeriut, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriut dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Rezaj a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky: që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, pluhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të Madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërin, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjejë mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerimet të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.